9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, da ništa ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbija. Ja sam Aleksandar Lukić. Nedavno je održana 31. Kruševačka filozofsko-književna škola. Učesnici su imali izlaganja na dve teme. Srpski jezik u književnosti i filozofiji i istorija, tradicija i perspektive. 650 godina od osnivanja grada Kruševca. Naš današnji gost je Marko Nedić, predsjednik Saveta Kruševačke filozofsko-književne škole. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao i hvala na pozivu.
Ove godine održana je škola po 31. put. Možete li nam nešto reći o tradiciji škole?
Pa, Kruševačka filozofsko-književna škola zaista ima tu 30-godišnju tradiciju i jednu godinu duže, što znači da je postojana u radu i da je kao takva, može se reći, jedinstvena škola u našoj kulturi. Zato što je jedina u srpskoj kulturi koja obuhvata i filozofiju i književnost i neke mogućnosti koje se pojavljuju u filozofskom načinu mišljenja i književnom diskursu također su toliko značajne bile u njenom radu da se to ispostavilo kao veoma produktivno. Pogotovo kad se vide koje su teme bile na onim prethodnim školama, onda se zaista može zaključiti da je reč o jednoj jedinstvenoj manifestaciji kulturnoj koja, s obzirom da su za nju davani, posle svakog ovog zasedanja su objavljivani zbornici, može se zaključiti da je ona po tim, po sadržini, po temama, po učesnicima zaista na najviše nivou koji je mogao da se ostvari u prilikama u kojima smo bili, naravno, to se uvek mora dodati.
Ko su osnivači škole? Koja su to imena koja su posebno važna za njen rad?
Osnivači škole su, da kažem, tri institucije, odnosno tri institucije i pojedinci. To su Srpsko filozofsko društvo, zatim Udruženje književnika Srbije i grad Kruševac. Odnosno, ispred grada Kruševca su njihovi kulturni radnici tadašnji, pre 30 godina, koji su bili zaista aktivni, oni su aktivni i sada, neki od njih, kao što je Miloš Petrović, zatim Pavle Bubanja, Ljubiša Đidić, i oni su dali inicijativu koju je prihvatio grad Kruševac tada i Udruženje književnika Srbije i Srpsko filozofsko društvo, obe ručke su tu inicijativu prihvatili i podržali, tako da je od te godine, od 89. do ove godine, svake godine, osim 99. zbog poznatih razloga napada na Jugoslaviju tadašnju i 12. odnosno 20. godine zbog pandemije nisu održane. Ali su teme zadržane za te godine, pa su se u zbornicima našle štampane i radovi koji su bili pripremani za, za ta zasedanja, ali nisu saopšteni ovako usmeno, nego su samo štampani u zbornicima.
A među filozofima i književnicima pojedinačno koga biste istakli kao značajnog?
Pa može se reći da su tada na početku zaista najznačajniji filozofi bili uključeni u to, kao na primjer Mihajlo Marković, Mihajlo Đurić, zatim Dragoljub Mićunović, onda Miladi Životić koji je bio predsjednik te škole jedno vreme, zatim Svetozar Stojanović, docnije Nikola Milošević, zatim Predrag Vranicki iz Zagreba i još neki filozofi koji su i tada bili aktivni, a i posle izvesnog vremena također, dok su bili ovako, da kažem, aktivnom intelektualnom stanju.
A među književnicima?
Među književnicima su bili također značajni pisci, od, na primjer, Nikole Miloševića, koji može da bude jedno i drugo, što nije ni malo slučajno, naprotiv. Bilo je veoma značajno da se upravo takvi autori nađu kao učesnici ovih zasedanja. Zatim Sloboda Rakitić, Radomir Andrić, Milovan Vitezović, zatim Tiodor Rosić, Miloš Petrović, Ljubiša Đidić i mnogi drugi, da kažem, koji su i tada, a i docnije se našli. Međutim, sada se nalaze i novi pisci, novi pisci, novi učesnici, tako da različit je sastav škole bio od početka pa do sada. Stalno se menjao, fluktuirajući je bio taj sastav, ako se tako može reći, i mislim da je na taj način pokazano koliko je ta veza između filozofije i književnosti nužna gotovo ne samo u ovoj školi, nego i u tim kulturnim razgovorima i svemu onom što se dešava u našoj kulturi i društvu u celini, može se reći.
A kako vi vidite inače tu vezu između filozofije i književnosti?
Pa to je, može se reći da je specifična veza ako se gleda ovako sa strane. Međutim, kad se uđe u sam jezik i književnost i filozofije, onda se vidi koliko je ta veza nužna. Jednostavno, u mnogim književnim delima, kao što je poznato, tretiraju se filozofske teme, kao što se u filozofiji na jedan narativan način vrlo često izlažu neke ideje, neke teorijski stavovi, misli, neke komunikativne mogućnosti i sve ono što je deo filozofskog načina mišljenja i izražavanja, a što je također deo, samo u drugom obliku i malo drugačijim jezikom iskazano, deo također sadržaja književnih dela i književnih misli i stavova i svega onoga što književnici mogu da daju našoj kulturi.
Ove godine bile su dve teme. Jedna se ticala jezika u književnosti i filozofiji, a druga, možemo da kažemo, istorije i tradicije grada Kruševca, koji ove godine obeležava 650 godina od osnivanja.
Da, pa dve teme su zato što je prošle godine izostalo zasedanje samo, a bila je određena tema srpski jezik u književnosti i filozofiji, a zbog ove pandemije koja je zahvatila, nažalost, i naš prostor, to nije bilo moguće održati, ali smo prebacili tu temu za ovu godinu, ali smo je dodali i ovu koja je u nekoj posrednoj vezi sa 650. godišnjicom osnivanja grada Kruševca, istorija, tradicija, perspektive. Ona nije direktno vezana za istoriju Kruševca, nego je povod bila ta godišnjica, jer je ona mnogo šira sama tema. Ona obuhvata i kulturu, celokupnu srpsku kulturu, ne samo od osnivanja grada Kruševca, nego i od ranijih vremena, pa sve do današnjeg vremena. A u istimah i omogućava da se govori o aktualnom stanju naše kulture, i ne samo tradicionalnom, nego aktualnom, pa i o perspektivama koje se mogu očekivati ili zamišljati u budućnosti.
Koliko je učesnika bilo i kakvi su vaši utisci o izlaganjima?
Ove godine je bilo oko 30 učesnika. Nažalost, nisu svi učesnici bili prisutni direktno i to iz jednog određenog razloga, zato što su lingvisti koji su bili pozvani, koji su prihvatili poziv, na kraju neki od njih morali da odu na jednu interkatedarsku konferenciju koja se održava u Tršiću baš u to vreme, ali kad su prihvatili pozive nisu znali. Zato, a pošto je reč o predsednicima, odnosno o šefovima katedri u Beogradu, u Novom Sadu, u Kragujevcu, u Nišu, oni su morali tamo da budu, ali su oni poslali, najveći njihov deo je poslao svoje radove za samo zasedanje, gde su pročitani rezimeji, a radovi će biti štampani u zborniku. I ti radovi se u potpunosti uklapaju u ono što je bila osnovna tema kad je reč o jeziku.
Svaki autor je birao jednu od ove dve teme. I da, koja je jednu... tema bila zastupljenija?
Pa zastupljenija je bila tema o jeziku. Zato što su većina ovih koji su mogli da govore o ovoj temi istorija, tradicija i perspektive, vezali to za sam grad Kruševac, pa su se više orijentisali na ono što je deo te tradicije grada Kruševca, tako da je ta tema bila malo iscrpljenija, da kažem, nego što smo mi očekivali u početku kada smo je predložili, ali mislim da i ona u potpunosti pokrivena, tako sa onim radovima koji će doći naknadno, bit će u potpunosti pokrivena, nadajmo se.
Da li biste istakli neko izlaganje?
Pa i od jedne i od druge može da se istakne. Zaista u ovoj prvoj temi bilo je učesnika koji su došli ne samo iz Beograda, nego iz Banja Luke, iz Teslića, iz Niša, iz Kragujevca, iz Kruševca samog, iz Beograda da ne govorimo. Tako da su, da je ovaj, da tako kažem, kulturni i nacionalni prostor srpski bio, može se reći, u potpunosti ili relativno pokriven, koliko je to bilo mogućno, i mislim da mogu biti zadovoljni sami učesnici i organizatori ovogodišnjeg zasedanja.
A da li možete da istaknete neki akcenat, nešto iz nekog izlaganja što je na vas ostavilo utisak, neku tezu, neki stav?
Da, pa ono što je bitno za sam jezik u književnosti i filozofiji, mislim da je od toga polaze gotovo svi, od onog da je jezik kuća bića Heideggerova, da je jezik za književnike zavičaj, osnovni zavičaj. To je jezik, to ne samo Danilo Kiš, nego kažu mnogi drugi pisci i pre i posle njega. I polazeći od te dve teme, može se reći da je taj odnos književnosti i filozofije, odnosno jezika i filozofije, u ovom slučaju bio pokriven do te mere da se nije moglo znati koju temu govore filozofi ove godine. Naravno, to se moglo znati prema učesnicima, kako su orijentisani, ali u samim izlaganjima teško je moglo na početku da se zaključi da li je reč o temi koju izlažu filozofi ili temi koju izlažu pisci. Jer su one toliko bile povezane u samim izlaganjima, u idejama, u stavima, da je bilo zaista zadovoljstvo slušati kako se na taj način povezuju ove teme i kako sami učesnici govore i jednim i drugim jezikom, i teorijskim jezikom i narativnim stilom. Beauty and seduction are nature's tools for survival.
reproduction are nature's tools for survival.
And it could be beautiful.
Beograd 2.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2. Mi nastavljamo razgovor sa Markom Nedićem, predsjednikom Saveta Kruševačko-filozofske škole. Jezik je, dakle, možemo da kažemo, ta prva tema koja je ostala od prošle godine, ili preciznije srpski jezik u književnosti i filozofiji, kao što ste vi već spomenuli u prvom segmentu emisije. Rekli ste također i da je vrlo važno i viđenje jezika kao kuće bića, onako kako ga definiše i Heidegger, na primjer. Možete li da nam kažete još nešto o tome, na koji način možda jezik i prevazilazi tu ulogu sredstva komunikacije kada se pojavljuje kao narativ, recimo, u književnosti, ili kada iznosi kada se pomoću jezika iznose neki teorijski uvidi, kao što se to dešava u filozofiji, a možemo naravno da kažemo da često dolazi i do spajanja i preplitanja i književnog i filozofskog. To se, recimo, može vidjeti kod Platona, koji je svoje ideje nekako na književni način izlagao. Njegova dela imaju radnju, ne samo teorijske uvide, kao što je, recimo, slučaj kod Aristotela. Ili barem nam je to sačuvano do danas. Dakle, da li možda jezik prevladava tu ulogu sredstva komunikacije kada ga posmatram u književnosti i filozofiji?
Pa može se reći da u izvesnim slučajima prevladava, naravno, u književnosti, kada je reč o književnosti. Ali osnovno sredstvo, jezik je osnovno sredstvo komunikacije verbalne, razumevanja, izlaganja misli, stavova, osjećanja, što je vrlo bitno. I tako da kada se jezik u književnom delu uključi u književno delo, onda on ima drugu funkciju. I dobro ste primetili da on može da bude neka vrsta prevazilaženja u književnosti, u književnom obliku, samo onog osnovne informativne mogućnosti i komunikacije među ljudima, nego on izlaže individualne ideje, subjektivne ideje. To također može da bude jedno sredstvo komunikacije, ali istovremeno, odnosno prevashodno, postoji kao individualno osjećanje, stav, ideja, neka vrsta dijaloga sa sagovornikom i svega toga, ali ta individualnost koja se izražava jezikom u književnosti je ono ključno, što je neka, da kažem, specifika same književnosti. Tako da se na taj način, upravo na taj način se prevazilazi samo komunikativna funkcija ovog jezika i on dobija neke, zavisno od vrste književnog dela, od teme, od svega onog što on može da pruži, i dobija neku višu funkciju, a ta funkcija može da ide i do metafizičkih nivoa, može da ide do filozofskih ideja, može da ide do nekih psiholoških nijansi i svega onoga što je deo kulturne komunikacije među ljudima, jer je i to osnovna tema, u stvari, same književnosti, samo izrečena na specifičan način.
A šta je to zavičajnost jezika? Vi ste spomenuli i to kao važnu stvar, da je jezik, dakle, jedini zavičaj.
Da, pa to je stav koji, kako smo rekli, je stav koji zagovaraju pisci, odnosno pisci koji drže do jezika, drže do svog, do maternjeg jezika, do onoga što je na izvestan način sloboda u izražavanju. Jezik je u stvari, maternji jezik je jezik slobode. I pisci, ne samo pisci, nego svi ljudi osjećaju tu slobodu najviše u svome jeziku, bez obzira da li su bilingvisti ili da kažem multilingvisti. Oni najveću slobodu imaju kad se izražavaju svojim jezikom. I ja mislim da je to osnovna teza bila onih koji su govorili da je jezik, da je zavičaj književnosti u jeziku, i to u maternjem jeziku, i da su na taj način htjeli da kažu koliko su ne samo oni slobodni, nego koliko su i njihovi likovi slobodni u tom jeziku, koliko su te teme koje se tiču same književnosti vezane ne samo za jezik, naravno, nego za kulturu, za sve ono što podrazumeva sam način izražavanja i tradicija i sve ono što ulazi u neki korpus individualnog mišljenja.
Dakle, kada neko stvara na sopstvenom jeziku, može se reći da je tada kod kuće.
Pa upravo
kod
to.
Sebe.
Da, kod sebe, tako. Filozofi rekli, kod sebe, pisci kažu, u zavičaju.
A kako biste onda protumačili, recimo, sadašnju tendenciju da, na primjer, mnogi naši naučni časopisi počinju da se štampaju na engleskom jeziku i da se traži od autora da pišu na engleskom? Da budu otuđeni na neki način.
Da,
ako bismo
oni jesu otuđeni.
Ali ne samo filozofski, ja sad imam neke uvide o filozofske, ali verovatno su i mnogi drugi i u drugim oblastima.
Pa je, tačno je to. Ali to je, da kažem, nužnost neka zahtevala od njih, zato što većina i filozofi...
A ne bih ja rekao da je nužnost.
Pa neka vrsta nužnosti.
Uslovljena nužnost.
Pa uslovljena svakako. Svi su oni, ili većina njih se nalazi na fakultetima, na univerzitetu. I svi se oni na izvestan način potvrđuju tim radovima koji su objavljeni, čak i njihova karijera, ta naučna i univerzitetska, na neki način zavisi od bukvalno rečeno, od broja bodova koji imaju, sve dok ne postanu oni redovni profesori. Tada već nema te prepreke i tog uslova. I oni su jednostavno primorani da svoje radove objavljuju i u stranim časopisima, jer na taj način dobijaju više bodova.
A ja ovdje ja što sam pitao, mislio sam na domaće časopise. Domaći časopisi se štampaju na engleskom jeziku i traži se od naših autora da predaju radove engleskom jeziku.
Razumem.
Dakle, sami časopisi su na engleskom, ne da su neki drugi časopisi međunarodni, pa da se tamo učestvuje sa...
Pa, verovatno je sličan razlog u pitanju, ali možda još jedan dodatni, a to je da i svi oni koji se bave književnošću, naukom, filozofijom i ostalim oblastima duhovnog postojanja, oni žele da njihovi radovi budu prezentirani i u inostranstvu, da budu citirani, da budu dostupni svima koji su zainteresovani za njih, a mogu biti zainteresovani posebno preko stranog jezika. Naš jezik, srpski jezik, stranci veoma malo poznaju. Ranije su slavisti bili mnogo brojniji nego što su sada, a i sada ako su brojni, onda su više okrenuti ruskom jeziku ili poljskom ili češkom nego što su okrenuti srpskom. Srpskom, nažalost, sada mnogo manje od 90. godina, od raspada Jugoslavije, zato što se mnoge katedre u inostranstvu sa srpskim jezikom kao osnovnim ili pomoćnim jezikom studiranja gase ili preimenuju u neki drugi jezik, o čemu se dosta do sada i govorilo. Tako da ta komunikacija sa inostranim i slavistima i ljudima koji se bave istom oblašću, bez obzira da li su slavisti, je bila prekinuta od 90. godina, tako da je to može da bude jedan od razloga što naši autori žele da zadrže neku komunikaciju sa stranim autorima i sličnih orijentacija, pa to verujem da može da bude jedan od razloga za to objavljivanje tih tekstova njihovih u tim časopisima koje se kod nas štampaju, ali na stranom jeziku.
Da li možda i to utiče na situaciju da katedra za srpski jezik i književnost nema studenata?
Pa
odnosno
to,
da ih ima malo.
Da ih ima malo, da. Može i to da bude, ali mislim da je nešto drugo u pitanju. To je u pitanju odnos prema kulturi u celini, a posebno odnos prema književnosti. Književnost, nažalost, sada više nema onu funkciju koju je imala ranije, koju je imala, da kažem, u prošlom veku i u onom prethodnom 19. 20. veku. Sada, ne samo kod nas, nego i u celom svetu, književnost se mnogo manji, da kažem, nivo interesovanja ima nego što ga je imala ranije, ili se to nama čini u odnosu na inostranstvo. Kod nas je ta situacija evidentna. Možda je inostranstvo bilo tako i ranije, samo mi nismo mogli to da rekognosciramo iz ove naše perspektive, ali je slično, verujem, bilo i tako. Ja sećam kad sam bio u Parizu pre mnogo godina, da su zbirke pesama objavljivane u 1000 primeraka u Francuskoj. A ona, znate koliko ima tržište. Kod nas su tada zbirke pesama objavljene u istom tiražu. Što znači da, bez obzira na broj stanovnika, broj onih koji se bavi književnošću, koji komuniciraju preko književnosti sa svojim kolegama i istomišljenicima, nije tako velik bio koliko se nama činilo iz one naše perspektive. Pa verujem da je taj, da smo mi tu samo sledili ono što se dešavalo u drugim zemljama, a zbog brojnosti njihove kulturne elite, nama izgledalo da je situacija kod njih idealna.
U jednoj domaćoj seriji jedan lik komičnoj kaže: srpski je prevaziđen. Da li je zaista srpski jezik prevaziđen i šta učiniti da se srpski jezik kao naš maternji jezik sačuva? Šta učiniti da imamo studente na koji će da se bave time?
Pa teško je dati neki ovako definitivan odgovor na to pitanje, ali osnovno je da se izmeni odnos prema kulturi u celini, u društvu, da se izmeni kulturi u javnim medijima, da se izmeni na televiziji, na radiju. Radio Beograd 2 zaista ima, on je orijentisan u celini prema kulturi, prema književnosti, filozofiji i svim oblicima te kulturne komunikacije, ali mnogi drugi radio programi, ne samo ovde, i televizijski pogotovo programi, više su okrenuti i muzici, i zabavi, sportu, svemu onom što je deo neke popularne kulture, nego što su okrenuti onom što je deo izvorne kulture. Tako da nije čudno što se menja taj odnos prema studijama književnosti, i prema studijama i filozofije i svega onog što je deo ove kulturne tradicije naše i kulturne aktuelnosti, za sad još uvek. Tako da će tu biti potrebno da se zaista mnogo učini, a to može da bude zadatak, bukvalno zadatak onih ljudi koji se bave kulturom, i ministarstava, i akademije, i fakulteta, i Matice Srpske, i instituta, i Srpske književne zadruge, i svih institucija kulturnih koji se bave održavanjem kulture i čuvanjem naše kulture, odnosno kulturnom komunikacijom.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Gozbu, a mi razgovaramo sa Markom Nedićem, predsjednikom Saveta Kruševačke filozofsko-književne škole. Jezik je dakle veoma važan za kulturu uopšte, može se reći i za identitet svakog čoveka ili kolektiva. I u tom smislu često je jezik predmet određene politizacije. Kod nas je nedavno usvojen jedan zakon koji nalaže da se govori na određeni način, a da pre toga nisu konsultovani neki stručni organi, recimo na Filološkom fakultetu, Akademiji nauka, Odbor za standardizaciju srpskog jezika, Matica Srpska, koja je nedavno organizovala jedan skup gde je izraženo protivljenje takvom jeziku, za koji su mnogi od učesnika rekli da je nakaradan i da kvari jezik i da je zapravo jezik podvrgnut ideološkom napadu. Šta vi mislite o tome?
Pa, mislim da je situacija sasvim jasna. Reč je o političkom, da kažem, napadu na jezik. Jer ono što se zahteva od učesnika u toj jezičkoj komunikaciji na svim nivoima jeste da, prema tom zakonu, jeste to da se može na izvestan način naredbodavno odlučivati o tome šta jezik jeste, šta sme, šta ne sme u njemu da se kaže, šta je dobro, šta nije, i da zbog toga, bar prema tom zakonu, ako se neko ne pridržava tih naredbi, onda će snositi novčane posljedice i novčane kazne. To je zaista najgore što je moglo da se desi u našoj kulturi. Ja ne znam ko je smislio takav ovaj oblik zakona i zašto je on smišljen. Jezik je, može se reći, do izvesne mere autohton. Međutim, on naravno na određeni način zavisi i od društvene situacije, od kulturne situacije, od svega onog u čemu se nalaze oni učesnici tog jezika, govornici, i on trpi te uticaje, ali on ih trpi spontano, a ne naredbodavno. Sve ono što su pomenuli kao neke, što je pomenuo u tom zakonu kao neki oblik koji mora da se drže oni koji pišu, koji objavljuju ili koji govore, sve to može da se nalazi u praksi. Ako se ne nalazi u praksi, onda je to nešto što je van jezičkog standarda.
A ko je taj koji će da odredi kako se pravilno kaže? Ne mogu u jednom zakonu čak da se navedu svi mogući primjeri i oblici
reči. Spontano, jezik se razvija spontano. Sve, on trpi sve uticaje. Ali sama ta spontanost proizilazi iz bića jezika. A to je njegovi različiti oblici postojanja, od, ne znam, fonetike, morfologije, sintakse, semantike na kraju, naravno, i svega onoga što ulazi u sam jezik. I on svoje zakone, njegovi zakoni proizilaze iz samog jezika, iz tih oblasti koje i tvore i oblike i lekseme i sve ono što postoji i u komunikaciji, a da se sa strane to određuje, to je van zaista svake normalne zamisli. Sam jezik će odlučiti u budućnosti da li će prihvatiti neku reč ili ne. Spontano će odlučiti, praksom će odlučiti, a ne nekom narodbom koja dolazi s polja, pogotovo koja dolazi od države i kojom se propisuju kazne za nepridržavanje nekog od tih oblika koje oni predlažu.
Da li takva situacija doprinosi i određenoj anarhiji? Situacija je takva da, recimo, sada nema lektora u mnogim medijima. Možda samo velike kuće kao što je RTS ili možda Politika imaju lektore koji se brinu o jeziku, odnosno o pravilnosti govora, a u većini medija toga nema, a nema ni kod mnogih izdavača. Dakle, može da govori i piše maltene kako ko želi.
Pa, nažalost, takva je situacija. Kod nas je takva situacija i mislim da se ona neće mnogo promeniti ako se nešto ne promeni u odnosu, da ne kažem države, nego društva. Država tu nije toliko bitna koliko samo društvo i sama kultura koja bi mogla da utiče na to, ali neophodno je da se, kao što smo rekli u prethodnom delu izlaganja, neophodno je da se odnos prema kulturi promeni, da kultura bude nešto što će, da ona bude integrativni faktor i nacije i društva u celini i svega onog što postoji u ovom svakodnevnom životu. Kod nas, nažalost, i zbog, da kažem, istorijskih prilika ili možda tačnije neprilika kroz koje smo prolazili vekovima, pa nažalost i posljednjih decenija, odnos prema kulturi je potpuno promenjen ili radikalno promenjen, tako da se to odražava i na situaciju u medijima i u izdavačkim kućama. Ne verujem da je tako na fakultetima, mislim da oni drže nivo i zaista ga drže do krajnjih mogućnosti. To se vidi iz ovih reakcija koje dolaze sa fakulteta i iz Matice Srpske, iz Akademije, iz Odbora za standardizaciju, ali izdavačke kuće, s obzirom da imaju, da su mnogi izdavači privatne prirode i da nema onih ranih velikih izdavača, da se svi koji se bave izdavanjem knjiga trude da što više objave i prodaju svoje knjige, pa se spušta neki kriterijum u odabiru knjiga.
Ali tako se urušava jezik. Nažalost, kao što se urušila ona kuća pre neki dan zato što se nisu poštovale neke procedure da bi bilo jeftinije. Da. Tako možemo simbolički da kažemo,
pa to je takva situacija.
Da je to slika urušavanja jezika. Tako, pa, isto se jezik urušava.
Tačno, pa to samo govori o tome da je jezik deo ovog društva i da je kultura deo ovog društva i da ona trpi sve ono što se u samom društvu događa već decenijama u odnosu na samu kulturu i na književnost i na filozofiju. Čak tako da se situacija tu ne može mnogo promeniti odjednom. Može samo jednom zaista smišljenom, sistematski promenjenom društvenom politikom, kulturnom politikom, za koju bojim se da nemamo baš mnogo mogućnosti u ovom momentu, ali ona je jedina mogućnost da se to promeni jeste upravo promena prema kulturi.
U jednim dnevnim novinama, evo daću vam primjer do kakvih apsurda može da dovede takav ideološki pristup jeziku. Objavljeno je da je jedna sutkinja Međunarodnog suda u Hagu izdvojila mišljenje u procesu Ratku Mladiću. Dakle, od reči sudija napravljen je oblik sutkinja, verovatno da bi se poštovala ta gender ravnopravnost. Zapravo, sudija je gramatički imenica ženskog roda i tu bi muškarci trebalo da traže da se ne govori sudija, nego da se govori sudac, kao što se govori, recimo, u Zagrebu. I onda, šta je rezultat? Ako se usvoji da se govori sutkinja i da se govori sudac, reč sudija nestaje iz jezika. Da. I to je baš onako jedan, meni se čini, dobar primjer.
Jeste,
kako se
odličan je primjer.
Ruši jezik time što nestaju određene reči, ukoliko bi se bilo dosledno. Ima još jedan primjer, a to su reči koje se završavaju na lac. Recimo, slušalac, čitalac. Da. One u ženskom rodu bi glasile slušalica, čitalica i tako dalje. Ali to sad ne zvuči dobro i onda se govori čitateljka, slušateljka, ali muški pandam je čitatelj i slušatelj. A tako se opet govori u Zagrebu. Slušatelji, čitatelji i tako dalje. I sad mi imamo nestajanje, recimo, određenih reči. Više se ne govori istražilac, neko istražitelj i tako dalje i tako dalje. To su sve, meni se čini, dobri primjeri koji nam pokazuju kako se ruši jezik.
Da, pa vi ste baš dobre primjere našli. U onom razgovoru prethodnom smo pomenuli neke druge, na primjer vladik, kako će
tako
biti,
je, to je...
kako će biti, ili reč izdajica, kako će za ženu koja je izdala nešto da se kaže, odnosno za muškarca koji je izdao, pošto reč ženskog ima ženski gramatički oblik. Što znači da tu nisu stvari tako jednostavne kao što je predstavljeno tim zakonom, nego naprotiv, veoma su složene i zato je bilo neophodno, i to do krajnjih granica je neophodno bilo, da bude konsultovana struka za donošenje tog zakona, za pripremu zakona, donošenje zakona i sprovođenje tog zakona. To tako da se jednostavno može zaključiti da oni koji su to uradili nisu uradili dobro ni ovom društvu, ni onima koji će docnije prihvatati neke mogućnosti koje proizilaze iz tog zakona.
Ljudski je grešiti, a možemo da se vratimo sada i na našu glavnu temu, a to je filozofsko-književna škola Kruševačka. Pa da vas pitam, na koji način recimo ova škola može da doprinese očuvanju srpskog jezika i kulture?
Pa na ovogodišnjem zasedanju zaista je bilo mnogo, dosta ovih referata koji se bavili upravo jezikom i stanjem u jeziku u ovom trenutku, i to može iz nekih tema da se zaključi. Na primjer, jedna od tema bila varvarsko iskušenje srpskog jezika, zatim proizvoljnost jezika u demokratiji, zatim o jeziku i misalnom svetu, zatim jeziku i svedočenju i mogućnostima spekulativne metasemantičke analize, ili o ulozi maternjeg jezika u filozofskom stvaralaštvu. Ali pravi doprinos učesnika ove škole ovogodišnje ovoj temi vidjet će se u zborniku koji će biti štampan, nadajmo se, do kraja godine, i tu će se vidjeti koliko su i sami filozofi i književnici bili zainteresovani za ovu temu i za neko spontano, da neki spontan odnos samog jezika prema sebi samom, a i za ono što svaki pisac u svom, da kažem, u svom stvaralaštvu mora da ima na umu, i ima na umu kada se bavi književnošću, kao što slično imaju i na umu i filozofi kada govore o idejama koje su njihova osnovno sredstvo.
Ja se nadam da smo i ovom emisijom doprineli nekom dobru što se tiče naše kulture i jezika, i zahvaljujem vam na gostovanju u
jednim
emisiji.
Delom verovatno jesmo, ali ostaje dosta toga da se još kaže o ovoj temi.
Naravno. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Markom Nedićem, predsjednikom Saveta Kruševačke filozofsko-književne škole.
Pojmovi.
Duhovna kriza i pometnja jezika. Svest o drugom bogu ili drugim bogovima jeste moćno sredstvo koje je bilo u stanju da pokrene svest. Da bi objasnio to unutrašnje kretanje, Schelling se poziva i na starozavetno predanje u kojem se govori o mešanju jezika, ali koje je u najmanju ruku nagovestilo udaljeni posljednji uzrok, nastanak politeizma. Nagoveštaj Schelling vidi u tome što se kao mesto pometnje navodi Vavilon, koji se u Starom Zavetu prepoznaje kao grad gde je nastao politeizam, a koji se odatle širio među ljudima. Širenje politeizma izazvalo je nastanak razlika među ljudima, koje su bile suštinske i dovele do nastanka različitih naroda. Schelling i ovdje preduzima filološku analizu koja objašnjava vezu između imena Vavilon i pometnje jezika koju je Bog prema Starom Zavetu učinio na tom mestu. Naime, reč Babel, Vavilon, u njegovoj interpretaciji nastala je sažimanjem reči balbel, koja u sebi sadrži nešto onomatopejsko, a što je nestalo u reči babel. Dalje on ovu reč upoređuje sa grčkom rečju barbaros, a njeno značenje ne izvodi iz haldejske reči bar, što znači spolja ili izvan, čime se dolazilo samo do značenja stranac, već tvrdi da je ova reč kod Grka i Rimljana imala sasvim drugo značenje, onoga ko nerazumljivo govori. Kao argumente Schelling navodi i Ovidijeve stihove, koji glase: Barbarus hic ego sum, quia non intelligor uli. Ovde sam ja varvarin, jer me niko ne razume. Ciceronovo mišljenje da je suprotni par reč desertus, razgovetan, ali i Platonovu upotrebu reči barbarizein u značenju nerazumljivog govora. Analizu završava tvrdnjom da je etimološki izvor istočna reč balbal, kojom se označava nerazgovetan govor. Njeni ekvivalenti u evropskim jezicima bile bi reči balbus u latinskom, babeln u nemačkom, babije u francuskom i babel u engleskom jeziku. Ova analiza pokazuje nam se kao razložna i kada dodamo ekvivalent koji postoji u srpskom jeziku, blebetati ili brbljati. Bez jezika, prema Schellingovom mišljenju, ne može da se zamisli bilo kakva svest, i mada se čini da nastaje nekako slučajno uz učešće čovekove svesne delatnosti, ipak prema Schellingovim rečima, što dublje u njega prodiremo, toliko se određenije otkriva da njegova dubina i tekako prevazilazi dubinu najsvesnijih tvorevina. Ukoliko se ima u vidu da se krucijalna razlika između naroda nalazi u sferi jezika, toliko da su dva naroda različita tek ukoliko govore različitim jezikom, što Schelling izričito tvrdi, kada kaže da su stvarno razlučeni tek oni narodi koji govore različite jezike, onda iz toga lako može da se izvede i zaključak da je nastanak naroda povezan sa nastankom različitih jezika, pri čemu se pometnja jezika ne da misliti bez nekog unutrašnjeg zbivanja, bez potresa same svesti. Ono što iz toga dalje sledi jeste da u onom vremenu kada nije bilo različitih naroda, nije bilo ni različitih jezika. Dakle, u pradobu jezik je bio jedan, svima zajednički. S obzirom na to da je jezik duhovna stvar, onda je i kriza koja je dovela do pometnje takođe duhovna. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremio Predrag Vasić, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić. Muzika.